Shalom kaikille. Kun ajoin tänne autolla tätä kokouspaikkaa kohti, oli komea liputus, oli sinivalkoisia lippuja joka paikassa. Ja maisema on kaunis kuin vihreää ja puut on vihreitä ja tämmöinen kevät alkukesän sää, talvi on ohi ja nyt on se aika helluntain, Shavuot aika. Puhutaan vähän siitä, Isä Jeshuan Messiaan nimessä. Rukoillaan, että sinä puhuisit meille jotain näiden omien sanojasi kautta, ei meidän omien ajatusten, vaan sinun sanasi kautta, jonka me haluamme tulla myös täyttämään meidän henkemme ja ajatusmaailmamme. Kiitos lunastuksesta, pyhästä hengestä, kaikesta mitä olet meille antanut. Sinun voimasi tulee täyteen meidän heikkoudessamme. Ja me kiitetään sinua, että sinä tiedät, kuka olet, mitä teet. Ja pyydän, että tämä olisi yhteiseksi rakennukseksi Jeesuan nimessä. Amen. Nyt tämä, joku sana tästä Shavuot, viikkojuhla, eli helluntai-aiheesta. Jos on länsimaissa, käy jossain seurakunnissa, jossain kokouksessa, niin yleensä se teksti on apostolien teot luku 2, sitä luetaan ja se on ihan oikein näin. Täällä tässä maassa, jos sanotaan Shavuot, helluntai, viikkojuhlat, niin silloin tulee ihmisille 2 asiaa heti mieleen. Tämmöinen, tulee mieleen tämä, että Shavuottina oli lainanto, Herran pyhän Toran antojuhla. Ja samalla se on tämmöinen elonleikkuu tapahtuma, elonleikkuu juhla. Se on elonleikkuun sisälle tulee tämä juhla, juuri näin. Se myöskin sopii tähän Ruutin elonkorjuuseen ja kaikkeen tähän. Se sopii erittäin hyvin. Nyt mitä tulee Pyhän Hengen merkitykseen, niin puhutaan vähän siitä eri kirjoituksista. Ehkä mä lähden liikkeelle tästä, että kun Pyhä Henki tulee mukaan, silloin mikään ei ole tavallista, tai me voitaisiin sanoa, että se mikä on tavallista, Jumala tulee sen keskelle. Jumala tekee siinä jotain. Hän on läsnä tavalla, jota me ei muuten voitaisi tietää. Ja myöskin helluntai tekee meille Jumalasta kokemuksellisen Jumalan. Mutta nyt mä lähden vähän tästä Galatalaiskirjeen 4. luvusta liikkeelle. Sitten kosketetaan vielä ensimmäisen liiton puoleisia asioita ja uuden liiton. Galatalais 4:4, mutta kun aika oli täytetty. Tämä ajan täyttymys on hyvin tärkeä sekä Messian lunastustyössä, se täytyy olla just oikeaan aikaan. Ylösnousemus täytyy olla juuri uutislyhteen heilutuksen aikaan. Ja sitten Shavuot, viikkojuhla, täytyy olla just oikeaan aikaan. Jumala toimii oikealla aikataululla, mutta hän ei vaan täytä aikaa, vaan helluntaina hän täytti sen koko huoneen siellä apostolien työ 2. luvussa. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Tämä lapseusasema on iso asia tässä Pyhän Hengen helluntain sanomassa. Nyt yleensä uskovat ihmiset, seurakunnat, käsittelee niin kuin helluntaita tavallaan vähän niin kuin erillisenä, ei täysin, mutta sitä ei ehkä aina yhdistetä siihen, kun Jeesua puhalsi silloin ylösnousemuksen iltana opetuslastensa päälle, ylle, puhalsi ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki. Minä ymmärtäisin näin, ja ei tiedä näistä teologisia väittelykohtia, vaan tämmöisiä sanan toteutumustodellisuuksia itsellemme. Jeesua puhalsi tämän läsnäolonsa. Hän on nyt tässä. Hän on noussut ylös. Tämän yhteytensä opetuslapsiin. Samoin niin kuin meidän keuhkot hengittää tätä ilmakehää, niin meidän sisäinen ihminen hengittää hänen läsnäoloa rukouksessa. Tämä on valtava asia. Rukouksessa. Hän on se meidän maailma, se uusi maailma. Mutta sitten helluntaina tuli enemmän sanaa. Te saatte voiman. Me tarvitaan sellaista Jumalan voitelua, väkevyyttä, henkeä. Ja tämä myös tietysti liittyy armolahjakysymyksiin, että armolahjoja tuli helluntaina. Se on aivan näin. Mutta mennäänpä nyt jakeeseen 6. Koska te olette lapsia. Lapsia. Poikia, tyttäriä, lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba Avun, Abba meidän isämme. No mä aina panen vähän aramealaista merkitystä tänne, kun se on vähän tarkempaa. Isä meidän isämme, Abba Avun. Niin sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. No niin, tämä Jumalan henki todistaa meille siitä, että meillä on perintö ja antaa meille voiman todistaa tästä perinnöstä, ikuisesta perinnöstä. Jumala itse Messiassa on meidän perintömme ja hänen sanansa ja hän on sen selvittäjä. Nyt tämmöinen pieni esimerkki. Nyt on olemassa erilaisia seurakuntaryhmittymiä ja nyt tässä juuri hiljattain oli tämä vähän aikaa takaperin reformaation 500-vuotis juhla. Eikö se ollut noin 2017? No, reformaatiossa painotettiin 5 eri asiaa. Ne oli ne solo, yksin tämän kautta. Tai ensimmäinen oli yksinkirjoitukset. Yksinkirjoituksessa pitäisi pysyä. Se on totta. Yksin Messias. Sola, miten ne sanoo, sola Kristo vai? Yksin Messias. Yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jumalan kunniaksi. No, tämähän on hyvä. Puuttuisiko tästä mitään? Ja kuitenkin me tarvitaan Pyhä Henki tekemään tämä eläväksi. Tuolla Etelä-Afrikassa oli sellainen herätysmies. Tästä on jo paljon aikaa siitä, 1800-luvulle. Hän tuli sitten vähän yli sen luvun vielä. Andrew Murray, jos sanotaan näin, Andrew Murray. Hän oli opiskellut ensin Skotlannissa, siis hänen vanhempansa lähetti hänet Etelä-Afrikasta käymään niitä alakouluja Skotlannissa ja sieltä sitten oppimaan jumalusoppia Hollantiin. Kun hän meni Hollantiin, niin siellä oli äärettömän liberaalia se teologi. Mutta siellä liberaaliteologian ilmapiirissä se oli pieni joukko näitä ylioppilasvaiheen jälkeen, kun tehtiin teologian opintoja. Niin nämä oppilaat tuli yhteen rukoilemaan, me halutaan sanaa, me ei haluta liberalismia, ja ne vastusti yhdessä sitä liberalismihenkeä. Rukoili, kävi katsomassa vanhuksia ja teki kaikkea tällaista. Sitten Hollannista Andrea Murrayn tie päätyi Etelä-Afrikkaan ja hänet pantiin pienelle olisiko se kyläkauppala, miten se sanotaan, alueelle papiksi. No, Andrew menee sinne, hän on uudessa syntynyt mies, puhuu suurella innolla ja sellaisella palolla, että vähän ne vanhemmat ihmiset pelkäs häntä. Näin meille kerrotaan. Mutta sitten, kun se toiminta jatkui, oli taas kokous menossa. Sali oli varmaan aika täynnä ihmisiä. Semmoinen musta eteläafrikkalaistyttö, aika nuori, nousee sieltä ja kysyi papilta, että saisinko minä rukoilla tämmöisen alkurukouksen. Pappi sanoi, niin kyllähän se käy, rukoile vaan. Ja te muistatte, siellä oli tätä rotuerotteluaikaa ja ne oli vaikeita vaiheita siellä nämä vaiheet. Ja kun tämä pikkutyttö, nuori tyttö rukoili, niin alkoi ihmeellistä ääntä kuulua sieltä ulkoa kauempaa. Ja se tuli kohti sitä taloa ja se ääni täytti sen huoneen, jossa rahvas oli rukoilemassa, valmistautumassa saarnaan. Ja kun se ääni tuli, niin se oli ihan niin kuin olisi lukenut apostolien tekojen luvusta 2. Ja kaikki alkoi rukoilla. Kaikki rukoili omalla äänellään siinä omia asioitaan. Kenenkään toisen rukous ei häirinnyt ketään toista. Kaikki rukoili, kun oli tämmöinen pakote ja vapautus tuli siihen rukoukseen. Kaikki rukoili. Tämä nuori pappi, tämä Andre, nousee siinä ryhdikkäästi ja sanoo, että pannaanpa järjestyskokoukseen. Nyt olisi kokouksen määrä jatkua, on rukoutu riittävästi. Kukaan ei kuule, mitä se sanoo. Sitten se nousee toisen kerran ja toistaa sen ilmoituksensa. Nyt olisi tarkoitus jatkaa kokousta. Nyt on jo rukoutu. Tai mitä sanoi hän käytti. Ja silloin tulee tämän nuoren papin vierelle tulee semmoinen vanhempi mies. Pani käden hänen olkapäälleen ja sanoi. Kuule, oletko sinä tämän paikan pastori? No, minä olen. No, älä keskeytä tätä rukousta. Minä tulin juuri Yhdysvalloista. Olin eri paikkakunnilla ja siellä tapahtuu juuri sama asia. Ihmiset vaan rukoilee, kun ne saa rukouksen hengen. Tämä on pyhä henki. No, Andre nuorena pappina kuunteli tämän vanhemman miehen viisautta ja yhtyi siihen samaan herätyshenkeen. Kaikki muuttui. Sitten tämän Andreen toiminnan aikana herätys jatkui. Jatkui. Ihmiset etsivät Jumalaa, ihmiset pelastuivat. Mutta tämä mies oli kasvanut tässä asiassa hän tiesi nämä asiat yksin sanasta, yksin Messiaan työ ja hänen henkilönsä, yksin uskosta, yksin armosta ja Jumalan kunniaksi. Mutta hän huomasikin, että Jumalan pyhä henkihän on se, joka tätä toteuttaa. Hän avaa kirjoitukset. Hän korottaa Messiasta. Hän antaa uskon. Hän on armon henki. Ja sitten hän vain voi kunnioittaa Jumalaa tai antaa meille sen elämän. No, hän ei ollut semmoinen, niin kuin sanotaan, mä en käyttäisikö sanaa äärikarismaattinen. Hän ei ollut semmoinen äärimmäismies, vaan sanalla hän meni sananmukaisesti ja se herätys jatkui. Sitten Andreelle tuli toinen vaihe. Häneltä meni ääni pois. Muistaakseni noin 2 vuoden ajaksi. Hän ei voinut puhua missään. Hän siinä kamppailee Jumalan kanssa, pitäisi puhua niin paljon sanomista. Jumala jarrutteli, ei. Nyt olisi kuunteluvaihe. Käyt kokouksissa, kuuntelet muita, istut hiljaa, kirjoittelet mitä Jumala antaa. Sitten tuli aivan niin kuin toinen hengenvaihe hänen elämässään. Se oli se syventymisvaihe. Tässä onkin nyt 2 asiaa. Ja sitten sen syventymisvaiheen aikana ja sen jälkeen tuli ihmeellisiä virvoittavia kirjoja rukouksesta. Pysykää Messiassa, pysykää Kristuksessa, niin kuin sanotaan länsimaisesti. Rukouskirjoja, se valtava kirja, hebrealaiskirjeen. Ylimmäisestä papista, se on kultaa kalliimpi kirja, mä niitä aikanaan myyn tuolla kirjakaupassa. Ne tuli siitä toisesta vaiheesta. Siis hänellä oli ensin tämmöinen eläväksi tekeminen, elävöitymisvaihe. Sitä koki koko alue siellä ja paikkakunnan jälkeen. Ja sitten tuli se syventymisvaihe hengessä, tämä lapseuden hengen todellisuus. Siinä tuli se armo vahvasti esille. No nyt näillä asioilla, mitä hän niin kuin koki tässä uudistumisessa, näillä ei ole mitään näitä 5 asiaa varten. Yksin kirjoitusten kautta, yksin Messiassa. Yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Jumalan kunniaksi. Nämä on tosiasiat. Mutta kun mä ajattelin näitä reformaattorien 5 asiaa, ei ne ollut semmoinen niin kuin, mitä he toisti kaavana, vaan ne aina tuli esille heidän puheessaan. Ne on oikein. Mutta mä ajattelin mielessäni, että eikö tästä puuttu jotain näistä 5 asiasta? Nämä on kaikki oikein, mutta siinä on joku asia, mikä niiltä puuttu, koska ne hyökkäsi näitä anabaptisteja vastaan, millä nimellä he kutsui niitä, ja joilla oli eri käsitys ehtoollisesta tai muuta, niin siinä tuli kauheita uskon sotia. No tässä se on, pyhä henki, lapseuden henki. Pehmittää sydämen, koska te olette lapsia, te olette saaneet lapseuden hengen. Nyt totuus on, että Andre Murrayn sen ensimmäisen helluntaikokemuksen jälkeen, joka oli koko alueen helluntaikokemus, niin hänellä tuli valtava saarna voima siinä. Mutta mitä ne ihmiset sanoivat? Ne vähän pelkäsi. Andreita, kun se tuli paikalle, että siinä oli tietenkin kunnioittava asema tätä palavaa saarnaajaa vastaan, kohtaan. Mutta he vähän pelkäsivät sitä. Mutta sitten kun tuli se hiljennysvaihe, niin se semmoinen erämaavaihe. Niin sen jälkeen ei pelätty Andreeta, vaan hän tuli niin kuin isää, olisi pöydän päässä, jutteli perheelleen sellaisella lämmöllä. Se oli vähän niin kuin Niilo Ylivainio loppuvaiheella sen elämää. Siinä oli semmoinen isällinen, lämmin, hymyilevä asia. Mutta hyvänä aika. Helluntaita hän voi kokea muuallakin kuin karismamaailmassa. Helluntaita ole rajoitettu mihinkään tiettyyn ryhmittymään. Ei toden totta. Se, että joku on syntynyt uudesti, se on jo karismaattinen kokemus. Siksi mä en osaa jakaa hengellistä maailmaa karismaattisiin, ei-karismaattisiin, ellei ne ihmiset itse jaa itsensä tämmöiseen. Mä en pysty jakamaan, koska mä en kerta kaikkia tiedä, mistä se raja menisi. Mä uskon, että se raja, miten ihmiset sen vetää, että se on ihmisten tekoa ja Pyhän Hengen työ on näyttää meille risti, näyttää meille ristin työn voima, näyttää meille ylösnousemus, eikä vaan näyttää, vaan jatkaa sitä meistä. Siis näin Galatalaiskirjassa on tämä lapsuuden henki. Nyt katsotaanpas hetkeksi, kun olemme helluntain asian ympärillä. Menemme vähän tähän Israelin maailmaan nyt. Nyt Israelissa, kun ajatellaan Shavuot-juhlaa, niin kuin sanottiin, ymmärretään, silloin yhdistettiin kansana. Tämä käsite Am Israel, Israelin kansakäsite, tuli varsinaisesti Siinain vuorella, kun Jumala antoi oman lakinsa, opetuksensa, Toran, niin kuin sanotaan Suomessa, mä en osaa. Okei, olen ollut täällä liian kauan. Okei, eli silloin kansa yhdistyy niin kuin kansaksi. Täällä Paavali puhuu lapsuuden hengestä, että helluntaina, uuden liiton helluntaina tuli niin kuin Jumalan perhe muodostui. Tämän uudesti synnyttävän Jumalan voiman kautta, helluntain hengen kautta, joka oli jo tosin puhallettu jo vähän aikaisemmin. Sitten täällä 2. Mooses 17. Täällä onkin semmoinen asia, jossa Jumala antoi elävää vettä kansalle. Nyt Israelissa tämä on maanviljelys, elonleikkuujuhla, ja täällä se on Jumalan sanan, Herran lain, Toran antamisjuhla. Se on oikein. Mutta nyt, miten tämä pyhä henki, niin kuin sanotaan, yksi vanha uskontunnutus sanoo, että minä uskon pyhän henkeen, Herraan ja virvoittajaan. Mä kuulin tämän lauseen joskus nuorena, että tämmöinen uskon lause oli olemassa, Herraan ja virvoittajaan. Ja minulle tämä on tullut koko elämäni aikana sellaiseksi eräänlaiseksi pohjan tähdeksi, että jos pyhä henki on täällä sisällä, joka uudistaa tätä Messias-suhdetta, niin hän on semmoinen virvoittaja, joka väsynyttä virvoittaa, avaa sanan, rukouksessa vuodattaa lisää sieltä elävää vettä, tekee kaikkea, mitä on tarkoitus tehdä, ja virvoittajana hän myös on se parantava. Hän on se parantava Jumalan voima, joka tekee omalla tavallaan asioita. Mä en nyt ehdi mennä tässä Johanneksen lukuihin 14, 15 ja 16. Mutta siellä sanotaan, että hän opettaa, hän kirkastaa, hän nuhtelee maailmaa ja sitten hän lohduttaa. Herra ja virvoittaja. Nyt tämä virvoitus on täällä Israelin tapahtumassa Toinen Mooses 17. Sitten luotaan vähän sen täällä. Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Sinain erämaasta, Sinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Eikö se ole hienoa? Herran käskyn mukaan, kun mennään, silloin mennään levähdyspaikasta levähdyspaikkaan. Hän antaa levähdyspaikkoja meidän sisimpäämme. Sinä saat levähdyspaikkoja. Ja he leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda. Nyt tuli kova koetus. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, anna meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Siis ne väittää Moosesta vastaan, että Mooses, sinun syytä, että nyt ei ole vettä. Ja kolme ja kansalla oli siellä jano. Tämä on vahva asia, kun kansalla on jano, koko kansalla on jano, niin silloin menee paniikkiin. Se on todellinen koetus. Ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanovat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjumme kuolla janoon. Hetkinen, Moosesko ne toi sieltä ulos, vai oliko se Jumala Mooseksen kautta? He katso Moosesta, he katso ihmiseen. Eihän näin voi, pitäisi tehdä. Mutta me joskus langetaan siihen. Antaaksesi meidän kuolla, meidän lapsen, lastemme ja karjamme kuolla. Ja nyt Moosesta syytetään huonosta motiivista. Näinkö nopeasti unohtui se, miten lähetti ihmeen kautta ulos Egyptistä. Koko Faarao ja sen armeija upposi sinne merenpohjan. Unohtuiko se näin nopeasti? Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, Adonaita, ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että ne kivittäis minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edelleen, ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia ja ota käteesi sauva, jolla löyt Niilin virtaa ja mene. Kun kansa on janoinen, niin ei Jumala tässä kovistele kansaa. Jumala tavallaan ymmärtää niiden lapsellisuuden, niin kuin pikkulapsia, jotka huutaa, kun ei saa, mitä ne heti haluaa tai tarvitsee. Katso, minä seison siellä sinun edelläsi kalliolla Horebin luona, lyö kallioon. Ja siitä on vuotava vettä. Niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhempain nähden. Ja hän antoi sille paikalle nimen Massah ja Meribah. Sen tähden, että israelaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Nyt tässä on tärkeä asia. Lyöty kallio ja sitten elävä vesi. Lyöty kallio ja sitten elävä vesi. Onko tällä mitään helluntain kanssa tekemistä? Yleensä saarnaajat yhdistää helluntain vain tähän lukuun 19 ja 20. Ja se on oikein. Ja sitten seurataan israelilaista traditiota, että helluntai on lainantamisen aika, ja silloinhan elävä laki kirjoitetaan tänne sydämeen, niin kuin toisessa korintolaiskirjassa on. Se on ihan oikein näin. Mutta onko siinä se koko asia? Minua alkaisi vaivata tämä asia ja mä rukoilen Herraa, että onko tässä se koko homma? Että eiks voisi olla, että tässä on kaksi asiaa. Elävä vesi ja se sana, mikä on kirjoitettu kivitauluihin ja sydämen kivitauluihin. Eikö nämä pitäisi olla kaksi ja sama asia? Koska ne yhdistyy ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12 ja 13. Katsotaanpa se ja. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 12 ja jae 13. Ja me todellakin painotetaan tätä asiaa, että jos työ ei olisi ollut täytetty, tämä lunastustyö, niin silloin ei olisi mahdollisuutta saada tätä elävää vettä. Kallio piti lyödä ensin. Lyödystä kalliosta vaan tuli se elävä vesi. Kun Messias kärsi, kuoli, niin sitten me saadaan anteeksiantamus ja se elävä vesi, joka tuo meille Isän ja Pojan yhteyden. 1 Korintolais 12 ja 13. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Pyhän Hengen kaste yhdeksi ruumiiksi kaikille uskoville, olimmepa juutalaisia tai aramealaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. No eikö tämä sopisi helluntaihin sekä myös siihen puhallukseen ylösnousemusiltana, että ottakaa pyhä henki, mutta sitten varsinkin tähän helluntaihin kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja näin Paavali sanoi kaikille korintolaisille, että teidät on kastettu yhdeksi ruumiiksi, huolimatta siitä, onko teillä voimallisten tekojen armolahja tai palvelemisen armolahja, lattian lakasemisen armolahja, palvelun lahjat, voimallisten tekojen lahjat. Kaikilla on näillä pyhä henki. Olette saaneet juoda samaa henkeä. Nyt mennäänpäs tähän asiaan. Jos me katsotaan juutalaisia lähteitä, tai siis nimenomaan Raamatun näitä ajoituksia, en usko, että löytyy yhtään kohtaa, jossa sanotaan just päivälleen, että se päivä on täsmälleen helluntaipäivä, jolloin annettiin Siinaalta laki. Mutta se on oikea ajankohta. Päivä sinne, päivä tänne, pari päivää, miten vaan. Että se ajankohta on selkeä, mutta meillä ei ole ilmoitettu sitä tarkkaa aikaa. Jos on näin, niin silloin nämä kummatkin asiat sopii helluntaihin. Tämä sanan antaminen, lain antaminen meille. Eli sydämeen kirjoitettu laki, tämä rakkauden laki, joka on sama olemukseltaan Jumalan pyhät säännöt ja rakkauden laki. Se on juuri tämä, mikä on kirjoitettu sydämiin. Mutta sitten kun apostoli sanoo, me ollaan saatu juoda samaa henkeä. Eikö tämä ole tosi hyvä asia? Me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Siis tässä on sana ja tässä on se, saamme juoda samaa henkeä. Sen tähden minä olen tullut siihen tulokseen, enkä tee tästä mitään väitöskirjaa, vaan olen tullut siihen tulokseen, että helluntaihin kuuluu kummatkin asiat. Mutta tehän tiedätte elämästä, että jos meiltä puuttuu joku tietty kokemus, niin me ei osata etsiä tiettyjä asioita siltä alueelta. Jos Israelilla kansana olisi tämä tämmöinen Pyhän Hengen vuodatus, se ei aukene ennen kuin Messian kautta. Sen sovituksen sanan kautta aukenee tämä Pyhän Hengen kanava. Mutta nyt jos se olisi auennut, niin silloin osattaisiin etsiä. Jaa, tämä elävä vesi, tämäkin kuuluu siihen ja tämäkin kuuluu siihen. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, että tämän miehen Andrew Murrayn toiminnassa me saadaan esimerkki siitä, hän aina meni sanan mukaan, hän ei ikinä vähentänyt sananopetuksesta, mutta sitten kun Pyhä Henki tuli siihen mukaan, niin silloin kaikki tuli uudeksi, siinä oli uusi voima, mutta sitten siinä oli myös se tyhjennysvaihe. Ei tehdä tässä kovin pitkää, vaikka asiaa tästä ei puuttuisi, mutta menen nyt siihen tyhjennysvaiheeseen. Tämmöinen asia, että täyttykää Hengellä. Meillä on varmaan kokemuksia vuosien takaa, ne, jotka ollaan vähän vanhempia kuin nuoriso. Niin meillä on kokemuksia siitä, me muistettiin, että tässä näkyy se sovituksen sanoma meille ensimmäistä kertaa. Tässä tuli sana eläväksi. Ja monille tuli tämä Pyhän Hengen kokemus, elävät virrat samaan aikaan. Ja toisille tuli myöhemmin. Meillä on kaikille oma kokemus tästä. Nyt onkin mielenkiintoista, että apostoli Paavali koki sen silloin, kun hän koki Messian Damaskoksen tiellä. Ja sitten meni rukoiltavaksi sinne Ananiaksen talolle. Meni rukoiltavaksi apostolien teot luvussa 9. Ja ne suomukset, hänen puolestaan rukoiltiin, että hän saisi näkönsä ja täyttyisi Pyhällä Hengellä. Varmaan se siinä tapahtui, vaikka meille ei kerrota yksityiskohtia. Mutta nyt tämän, siis suomut tipahti pois ja Saul Tarsalainen oli uusi mies. Mutta se, että hän oli uusi mies, ei tarkoita sitä, että ei tarvita sitä tyhjentämistä. Silloin kun me lähdetään tielle, niin elämän tielle, niin meillä on joko pien kuppi tai se kuppi on semmoinen, se lasi tai astia, että siinä on, meillä on aika paljon täynnä omaa itseämme siinä vaiheessa. Herra täyttää ja siitä läikkyy yli, mutta siinä on aika paljon omaa itseämme. Omaa touhua, omaa pöhötystä mukana. Se on näin. Sitten kun joutuu siihen tyhjennyskouluun, mikä se oli se saarna, joka puhui siitä kärsimyskoulusta, nousiainen. Se puhui siitä, että miten ollaan Messian kanssa kärsimyskoulussa. Tämä asia sopii erittäin hyvin myös näihin erämaavaellusteksteihin ja myös Mooseksen kokemukseen, mutta Messias oli käynyt nämä kaikki koulut läpi, mutta Paavalille tämä tuli tässä lihan pistimen muodossa. Tämä lihan pistin homma on Jumalan teko. Se oli Jumalan työtä, että Andrew Murray ei pystynyt puhumaan noin 2 vuoteen. Se hiljennysvaihe oli iso. Se oli tärkeä. Sitten sen jälkeen, mitä sieltä tuli, se oli kirkasta vettä. Ja sitten hän oli semmoinen lepsukka pappa vähän sen jälkeen. Kukaan pelännyt häntä oikein. Mutta Jumalan pelkoa tuli siitä, kun oli tämän miehen lähellä. Mutta ei sen Andreen pelkoa. Ehkä mä hieman kärjistän näin, mutta näin tätä asiaa kerrottu. No, Paavilla oli se oma vaihe ja se on se tyhjennysvaihe. Ja tämä kuuluu myös ja sanotaan tämmöinen post-helluntai kokemus, helluntain jälkeiseen vaiheeseen. Että helluntai saa enemmän sijaa meissä. Itse asiassa helluntai, se on vaan sana, jonka tarkoitus on korottaa Messiasta pyhän hengen kautta. Toinen korintolais 12 ja jae 7. Ja nyt Paavali on todenteolla ihan omassa sarjassaan. En usko, että kukaan oikein nykyihmisistä on päässyt niin pitkälle kuin hän. Tämä on mun oma mielipiteeni. Ja että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Minä melkein kauhistuin, kun yksi suuri karismaattinen saarnaaja ja hän sanoi näin, että jos Paavallilla olisi ollut meidän usko, mikä meillä on tänään, niin hän ei olisi tarvinnut kärsiä tällaisia pistämiä. Tämä on ihmisen, pienen ihmisen väärin ymmärrys suuresta Jumalasta ja suuresta Jumalan teistä, että me saadaan voimakkaammin Jumalan hengen armoa, lepoa, sitä korkeampaa voimaa ja sitä käsittämätöntä rauhaa, kun meitä tyhjennetään. Nämä pistimet vaan tyhjennetään, että hän saa enemmän tilaa meissä. Tästä on kysymys. Pyhä henki on voiman henki ja pyhä henki on armon henki. Hebraalaiskirja painottaa tätä. Hän on samalla armon henki, joka tekee nämä 5 asiaa, mitä reformaattori painosti eläväksi. Mutta minä en jää reformaation kiinni. Minä menen sinne alkujuurille, vaikka arvostan sitä, mitä Jumala näiden kautta kaikkeen teki. Ja Herra sanoi minulle, hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin dai, must speak, riittävästi, kyllin. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tässä se on, ei heikkouden poistamisesta ole kysymys, vaan heikkoudesta tulee just se lentokenttä, mihin suurempi armo laskeutuu. Heikkoudesta tulee se kenttä, mihin suurempi armo laskeutuu, tai sanotaan mieluummin, jossa se on jo, jossa se ilmestyy ja nousee. Amen. Mutta ennen kuin sanon lopullisen aamenen, niin on hyvä, että me puhuttiin helluntaista, sanasta, Jumalan voimasta, Jumalan teosta, Jumalan armosta. Mutta nyt meidän täytyy pikkusen kiinnittää huomiota. Mä haluan lisää tuoda näitä pikkupaloja ennen kuin päätetään tästä, missä ajassa me eletään. En katsonut tätä, mikä se on se, tämä Euroviisumi. En sattunut katsoa Euroviisumia, kun se on nykymaailmassa vähän niin tyhmää, mä en katsonut. Tosi tyhmää. Mutta siellä oli yksi kappale, ja sen yhden kappaleen mä katsoin, koska mä sain vihiä siitä, että tässä on se nykymaailman ohjelma, mihin maailma on menossa. Pantu tähän yhteen laulun. Se oli australialaisen laulama. Mä en muista, oliko se siinä loppukierroksella vai oliko se välikierroksella. Mutta se australialainen, ihan asiallisesti puettu naishenkilö laulo. Ja mitä hän laulo? Siitä, että me maailman ihmiset saadaan kohta olla yhtä ja rakastaa tai suudella toisiamme olla yhtä ja miten tässä tulee hieno asia. Sitten laulun lopussa tämä nainen nousi silleen siinä kuvassa semmoiselle korokkeelle korkean pylvään päähän ja sen pylvään taakse tuli aurinko, siis auringon pimennys. Ja sitten siinä oli myöskin tämä Phoenix-linnun kuva, jossa tämä Phoenix-lintu nousee niin kuin tuhkasta esille. Ja mä sanon yhdellä sanalla, mistä tässä on kysymys. Lopun ajan eksytys. Meidän saadaan puhua paljon siitä. Ihan pikkusen me tiedetään, missä ollaan menossa. Paavalihan sanoi, me ei olla tietämättömiä pahallisen juonesta. Mutta ei se ole meidän aihe. Nyt maailma odottaa tätä 2027 elokuun toisen päivän auringon pimennystä. Jo tämmöinen käsite on kuin singularity. Älkääpä antako sen sotkea itseänne. Singularity tarkoittaa sitä, että kaikki niin kuin yhtyy. Se ei ole sitä yhteyttä, mikä on Johannes luvussa 17, että olisimme lunastuksen ja Messian kautta yhtä hengessä. Ei, vaan se on sitä, että nämä laitteet, siis teknologia ja ihminen yhdistyy. Ei se ole tätä kännykkäjuttua, vaan teknologia yhdistyy ihmisessä, eli pannaan nämä asiat ihan uuteen vauhtiin. Sitten mainostetaan niitä aivosiruja, ettei tarvitse täydä kouluja ja kaikkea muuta, mistä ei tarvitsekaan paljon puhua. Mä vaan sanon sen, että se idea, että se Phoenix lintu nousee tuhkasta, se on uuden ajan merkki egyptiläisestä Jumalan palveluksesta. Ja ainut asia, mikä meidän tarvitsee tietää, on pysyä kaukana näistä tällaisista valheista, johon kuuluu kaikenlaiset UFO ja muut petkutukset. Eli yksin sanasta, yksin Messiasta, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jumalan kunniaksi ja tämä kaikki Pyhän Hengen avulla, niin me ei mennä eksytyksiin. Nämä eksytykset ei ole vitsi, ne on tosi isot tänä päivänä. Niille, jotka ei tätä tunne. Siunausta kaikille ja hyvää Shavuot-juhlaa, joka on länsimaassa sunnuntaina, joka sattuu olemaan kohaneitten Israelin pappien helluntai, rabbien helluntai, rabbinistinen helluntai on perjantaina. Eli nauttikaa Herran armosta ja virvoittavasta voimasta. Amen.